还滚雪雨。galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo jimco ah bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halka washington ay ka tahay 8:00 subaxnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono doorashooyinka somalilan.
waxaan qabaa jawi aada u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golaba maanta ay diyaar ugu yihiin. wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey.
doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa.
siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hanaqaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka.
qorsoonatii dee in cid kastoo ka yarbiya diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciya waa muhiim.
waxa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya.
heshiiskan runtii wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017 bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidan kala yeelanayaan.
shirac caalami ah oo looga hadlayo ammaanka oo maanta ka furmay magaalada munikh ee dalka jarmalka. barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. hogaamiyihii mucaaridka ruushka alexei navalny ayaa dhintay maanta oo jimco ah kadib markii uu dhacay kadibna miyir beelay isaga oo ku sugnaa qolka uu kaga xirnaa xabsi ku yaala cirifka actiga ee ruushka halkaas oo uu ku qaadanayay xabsi dheer oo lagu xukumay sida ay sheegeen waaxda xabsiyada ruushka. maanta waaxda adeega xabsiyada dowladda federaalka ruushka qaybtiisa ismaamulka adeega ee deegaanka yamalo nentes ayaa bayaan ka soo baxay lagu sheegay in navalny uu xanuun dareemay kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga kadibna uu jooga ka dhacay. xabsiga ayuu ku dhintay ayaa lagu yidhi, waxaana xabsiga uu ku dhintay moosko uu u jiraa ilaa iyo 1900 oo kilomitir dhanka waqooyi bari. navalny oo ahaa 74 jir ayaa ahaa siyaasiga ugu caansanaa mucaaridka madaxweynaha ruushka valadimir putin. waxa uu soo caanbaxay muddo ka badan 10 sano ka hor isaga oo hogaaminayay dhowr mudaaharaad oo looga soo horjeeday siyaasadda putin. saraakiisha caafimaadka isbitaalka nasir ee magaalada khan yunis ee koonfurta khaza ayaa maanta sheegay in 4 ka mid ah bukaanada isbitaalka ay qaybta gargaarka degdega ah ugu geeriyoodeen oksijiin la'aan kadib markii ay ciidamada israa'iil khamiistii shalay weerareen isbitaalkan oo ah kan ugu weyn khan yunis. boqolaal isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada isbitaalka ayaa weli ku go'doonsan halkaas siday saraakiishu sheegeenna ku dhowaad muddo 7 ah oo ay ciidamada israa'iil ku hareereysan yihiin ayaa waxaa gabaabsi ah dadkuna ay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen cunto iyo biyo. militariga israa'iil ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in qaar ka mid ah lahaystayaasha israa'iil ee u afduuban xamaas lagu hayo isbitaalka tan iyo khamiistii hore. rasaasta ayay isbitaalku ku ridayeen ciidamada israa'iil waxaana ku dhintay 1 bukaan halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. dhanka kale wadahadallada ka socda qaahira ee lagu raadinayo xabad joojinta ayaa u muuqda kuwo hakad ku yimid kadib markii uu ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu dib u riixay hindisaha maraykanka ee helitaanka dowlad ay leeyihiin falastiiniyiinta. tani waxay timid kadib markii uu xalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maraykanka jo biden ra-iisul wasaare netanyahu qoraal uu soo dhigay barti x ayuu netanyahu ku sheegay in israa'iil aysan aqbali doonin wax uu ku tilmaamay awaamirta caalamiga ah ee ku saabsan dejinta joogtada ah ee falastiiniyiinta. dalka congo kumanaan kun ayaa hoy la'aan ah kadib markii ay guryahooda ka soo barakiciyeen mid ka mid ah daadadkii ugu cuslaa ee muddo sannada ah dalkaasi ka dhaca. roobab mahiigaan ahaa oo congo ka da'ay bishii diseembar ayaa sababay in biyaha webiga congo ay gaaraan halkii ugu sarreysay muddo 60 sano ah. fatahaado uu sameeyey ayaana ku kallifay ilaa iyo 500 oo kun oo ruux in ay barakacaan. sebrian seka oo ah aabo dhalay 3 caruur ah kana mid ah kumanaan qoys oo ku nool teendooyin laga sameeyey duleedka magaalada caasimadda ah ee kinsasha ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inay halkaasi ku nool yihiin muddo ka badan hal bil, xaaladduna ay tahay mid aad u liidata. 16 ka mid ah 26 gobol ee congo ayay fatahaaduhu saameeyeen. saraakiisha ayaana sheegaya in ugu yaraan 220 qof ay ku dhinteen daadadkaasi ku dhiftay dalka congo. dhegeystayaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garowa qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa voice of america washington. aan ku bilownay, dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa shalay kala saxiixday is-afgarad la xiriira dhismaha 5 xero ciidan oo uu maraykanku u dhisayo ciidamada danab oo ay muddo sannada ah soo tababarayeen ciidamada maraykanka. xeryahan ayaa laga dhisi doonaa magaalooyinka muqdisho, kismaayo, baydhabo, jowhar iyo dhuusmareeb. haddaba si aan faahfaahin uga helno arrintan ayaa haruun macruuf uu khadka telefoonka kula xiriiray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo haatan booqasho ku jooga magaaladan washington.
mahadsantahay haruun. heshiiskan runtii wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017 bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidanka la yeeranayaan. ciidanka danab oo ah ciidamada special forceska ah, elite special forceska, ayaa aan maraykanka waxaan ka codsanay in iyagu ay noo gaarsiiyaan tiro 3,000 ah, qalabkoodii iyo xeryahoodii iyo wax allaale wixii kaloo agab uga baahnaayeen in ay u dhammaystiraan sida lagu heshiiyey ciidamada qaabka loo dhisayo. marka background ahaan heshiiskaas ayuu daba socdaa. waa tiis heshiiskii amniga qaranka mar kaleeto aada loo balbalaariyey maarso 2023 magaalada baydhabo. iyada waxba lagama bedelin ciidamada special forceska. sidaas ayaa ay maraykanku hadda inay ciidamadii dhammaystirkoodin waa ku dhow yihiin 3,000 hadda wax yaraa ka harsan xeryihiina inay dhisaan sanadkan gudihiisa. inta kale wareega atmis uusan dhicin.
marka maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaha amnigaba?
dabcan waxay uga dhigan tahay sida ogsoon tahay diseembar sanadkii hadda dhammaaday waxaa dowladda soomaaliya ay la timid qorshe ciidamada amniga dhammaantood dugudhiskeedii ay caalamku usoo bandhigtay magaalada new york oo madaxweynuhu ka soo qeyb galay. arrinkaas ayay jawaabtii ka bixinayeen oo ugu dambeysay ayay ka mid tahay arrintaanu in ciidamadii soomaaliya investmentkii ciidamada ajnabiga la gelin jiray ciidamada soomaaliya la geliyo si isku filnaanshihii waqtiga kooban ka harsan tahay inaan ugu diyaar garowno.
way su-aasha ugu dambeysa, waxaa lasoo gabagabeeyey wejigii labaad ee dhimista ciidamada atmis, hawshaas iyo sii ku gabagabowday iyo tallaabada xigta maxay tahay?
dabcan waa wejigii labaad markii atmis la abuuray waxaa dhammaystirmay 5,000 oo ciidan ah, 2,000 oo baxday June last year iyo 3,000 oo dhammaystirmay January this year oo dib u dhac yar uu ku yimid oo ahayd El Nino, waxyaaba ay suuragelisay iyo contractooyin ay atmis galeen oo xagga logisticska oo kasoo dhahay darteed ciidamadii lagu qaadi lahaa. marka 5,000 waxaa ka horreeyay 1,000 ayagoo amisom ah horey uga bilowday oo baxay xilligii dowladda horeto. 6,000 ayaa ka baxay kobi labaatan kun oo ciidana oo halkan amisoma ahaan joogu jiray haddana atmis u jooga waxaa soo xaray ciidamo aan 15 kun dhameyn 14 kun iyo xogaa ah ayaa hadda soo xaray qaybta xigta oo 14 kun ahna waxay bixi doontaa bisha juun sanadkan hadduu la yiraahdo inta hartayna waxaa la rajaynayaa in ay baxaan December sanadkan sanad
way marka atmis sidaas bay ugu dhamaanaysaa maxaa xiga ma ciidamo kale oo caalamiya ayaa wadanka la keenaya ma kuwana koofida laga bedelaya say wax noqonaya
waa mahadsan tahay Haruun waa su-aal aad u fiican waxaan rabay inaan bulshada Soomaalida u sheego atmis horta magaceedii iyo dhammaan waa lasoo gabagabaynayaa December 2024 ayay ku egyihiin waxaa hari doona ama jiri doona ciidamo multinational ah oo inay afrikaan yihiin aanan 100% la hubin laakiin u badan tahay inay afrikaan yihiin oo number aad u kooban ah oo loogu talagalay in ay xarumaha waaweyn oo magaalooyinka caasimadaha ee dowlad goboleedyada dalka iyo caasimada dalka ay wali qaab wardiya ah ay u joogaan oon howlgal ku jirin qaybtaas waxay isla wada shaqayn doonaan ciidan Soomaali ah oo la lamaanan oo xeryaha ay isla joogi doonaan oo isla howlgeli doonaan oo si ay ciidanka Soomaalida ay tababarka iyo waaragnimada ay leeyihiin ay wala wareegaan ciidanka Soomaalidana ay hadhowti noqdaan ciidanka noqon doona key infrastructure ka liiraado ilaalintooda. Dabcan dooddan Soomaaliya waxay prefer gareynaysay inay dhammaan ciidanka ay wada baxaan laakiin joogitaanka hay-ado fara badan oo caalamka ah iyo safaarado fara badan oo caasimadahan ka howlgala iyo hay-ad UN-ta ah oo UNSOS la yiraahdo oo hadda ciidamada ATMIS iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taageero xagga logisticska siiya ayaa waxaa soo baxday si ay howlgalkooda logisticska ay u fuliyaan inay u baahan yihiin ciidan ajnabi ah oo iyaga meelaha ay logisticska u yaalaan oo u badan garoomo diyaaradeed in maaragtay ciidan ajnabi ah ilaaliyaan sidaas ayay dowladda Soomaaliya waxay ku ogolaatay qaab ku meel gaar ah ciidan ajnabi ah inuu sii joogo oo ciidan Soomaaliyeed lagu lamaaniyo ciidanka Soomaalida ku lamaanana inuu si tartiib ah markaas qaabka oo waardiyaha inay ugala wareegaan muddo sanad ku kooban
tira ahaan waa imisa ma la yaqaana xoogooda
weli la iskuma raacin waa qaab negotiationkeedu hadda socdo oo ay between waxaan ku siin karaa waa between 3,000 iyo 8,000 number ah oo aan weli la hubin sida oo qiimeyn ayaa socota oo qiimeyntaas go'aamin doonto waxyaabaha la ilaalinayo iyo sida loo ilaalinayo iyo waana badankoodu waa eraboorada ee ciidamadu Soomaalida looga daabulo logisticska iyo meelaha basiska ay ku leeyihiin hay-adaha caalamiga oo taageerooyinka aan laga maarmin ee Soomaaliya u haya.
Xuseen Sheekh Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A-da Haruun Macruuf. Magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madax ka kala socda adduunka. Ajendayaasha shirkan looga hadlayo waxaa ugu weyn dagaalka Israa'iil iyo Ukraine iyo cabsida sii kordhaysa oo ay dalalka xulafada la ah ay ka qabaan sida Mareykanku ay uga go'an tahay inuu difaaco haddii ay garab uga baahdaan. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters arrintan ka qortay waxaa soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Hoggaamiyaal siyaasadeed, saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala socda dunida ayaa waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Munich ee dalka Jarmalka Jimcaha maanteeta ayagoo ka arrinsanaya arrimaha ammaanka ah loogana hadlayo shirkoodaasi dagaalada Israa'iil iyo Ukraine iyo sidoo kale tacabsida laga qabo dadaalka dowladda Mareykanku ay ku bixinayso inay difaacdo xulufadeeda. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa ay ka mid yihiin madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ee sare ee ka dhacay Munich kaasi oo ah shir sanadle ah oo looga hadlo had iyo goor arrimaha difaaca iyo diblomaasiyadda madaxweynaha Israel Isaac Herzog iyo ra'iisul wasaaraha Falastiiniinta Mohamed Shayatah ayaa waxaa sidoo kale tala filaya in kulankaasi ay ka soo qayb galaan waxaana shirkaasi uu socon doonaa ilaa iyo maalinta Axada ee fooda nagu soo haysa shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhaxeeya Israel iyo Falastiin gaar ahaan Hamas ay ku geeriyoodeen in ka badan 28,000 Falastiiniyiin ah iyo 1,430 Israa'iiliyiin ah iyadoo dagaalka uu galay bishii shanaad oo aysan muuqanin wax bajoojin ah oo haatan socota sidoo kale shirkaasi waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dalka Ruushka uu militarigiisa ku jiro waddanka Ukraine sanadkiisii saddexaad labada dagaal ayaa cabsida ka dhalatay waxa ay keentay in shirkan muhiimka ah la isugu yimaado dalka Jarmalka oo looga hadlo guud ahaan baqaybsanaanta gobolkii arrimahaasi khatarta dunida ayaa sii kordhaysa sidaasi waxa yiri Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee NATO iyadoo markaasina sidaas ay u xaqiijeen wakaaladda wararka Reuters saraakiil ka tirsan isbahaysiga difaaca ee reer galbeedka xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa sana sheegay in masuuliyiin ka tirsan wadamada Yurub ee ka caawiya dhaqaalaha Falastiiniinta iyo wadamada kale ee muhiimka ah Carabta iyo Qaliijkuba ee kulankaasi kulan feer socda ay si gaar u yelan doonaan si ay markaasi u bilaabaan wada xaajoodyada mustaqbalka Israa'il iyo shacabka Falastiiniinta sidii loo caawin lahaa kadib xabad joojinta suurtagalka ah ayaa la yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa asna sidoo kale la filayaa inuu kulankaasi ku biiro waxaa jira waxyaabo badan oo aan u baahanahay inaan bilowno ka hadalkooda ayuu yiri Cameron isagoo markaasii hadal u jeedinaya aqalka sare ee dalkaasi Britain baarlamaankiisa waxyaabaha kale muhiimka ee shirka Munich looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xisada geeska Afrika iyo hubanti la'aanta sii kordhaysa ee cunto yaraanshiyaha iyo sidoo kale ta malaayiinka dadka ee barakacaya iyo xiriirka Shiinaha iyo reer galbeedka
warbixintaasina waxaa soo jeedisay Saare Cabdi Axmed haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda todobaadka waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay wariyaha V O E da Khadar Maxamed Cakule
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda todobaadka oo idinka imanaya laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E todobaadkan barnaamijka waxaa idinka imanaya studiaha magaalada Hargeysa waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay xeerarkoodu ay yeeleen golayaasha guurtida iyo wakiilada barnaamijka faaqdaadda waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland dhaqaalayahan Ibrahim Saciid Yuusuf oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland isla markaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo gudoomiyaha dalada radaan dawliga ahayn ee Sonsof iyo xildhibaan Saciid Maxamed Cusmaan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ugu horeyn todobaadkan aynu ka soo gudubnay waxa markii ugu horeysay xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xisbiga ucid ay wada jirahaan uga sheegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa in doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabtu ay ku dhici doonaan waqtigii lagu ballamay oo ah bisha Noofambar ee sanadkan aynu ku jirno 2024 hadaba aan soo dhaweey ugu horeyn xildhibaan Axmed Maxamed Hurre
Khadar Adan ku salaamaya adiga iyo dhageystayaashii dhageysanaya saad la socoto doorashooyinku dal dimuqraadiya waa wadan oo in ikhtiyaarka iyo rabitaanka bulshadu mar walba ay soo bandhigto hoggaamiyeyaal cusub waa daruuri ka gol ahaan wixii ku xidhnaa wuxuu ahaa xeerarka xeerarkii labada golaha way ka dhamaatay in yaro yar jirtay in labada dhac isku hayeena waa la dhameystiray waxaan rajaynayaa wiiga soo socda in ay labada golaha dhaafi doonaan labadii xeer ee tirka ugu muhiimsan waa inay doorasho dalka ka qabsoonto oo sida xeerka ururada iyo asxaabta iyo xeerka doorashooyinka guud maadaama dalka ay ka dhici doonaan sanadkan doorasho labo doorasho oo hal mar la wada qaban doono ah doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada marka waxaan qabaa jawi aad wanaagsan oo aan dhicin bay labada golaha maanta ay diyaar ugu yihiin wixii dhexdooda ahaa ee procedure ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey marka halkaas aan filayaa inay niyad wanaagsan ka muuqato weerashada waxay ku hari doontaa waa madaxweynaha madaxweynaha waxaan rajaynayaa isaga laftigiisu inuu doorkiisu door muhiima noqon doono oo qalinkiisa laga arki doono inuu rabitaankii doorashooyinkii dalka ka muujiya haddii la haydha
way waad mahadsantay anwar cabdiraxmaan warsame iyadoo bulshada rayidka ahi markasta ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada hore loogu sii dhowaanayo ama loogu sii diyaargaroobaya arrimaha doorashooyinka sidaad u aragtaan hadalka dhowaan ay siyaasiyiintu sheegeen in doorashooyinku xilligii loogu talagalay ku qabsoomayaan
waa su-aal wanaagsan khadar muhiimadda runtii ay doorashadu leedahay somalilan sidaynu ka warqabno somalilan waxa weeyaan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga iyo xisbiyada badan sidoo kalena dee markaa maadaama nidaamka la qaatay waxa weyaan macnaheedu in doorashadu ay noqoto qoriisu dhiib sidaynu ka warqabno doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa haddii ay doorashadu waqtigeedii ku qabsootana balaaro iyo barwaaqo iyo horumar ayaa yimaada somalilan soddonkii sana u dambeeyey saad ka warqabto dee waxaa ka dhacay intaasoo doorasho oo kala dambeeyey mid walibana waxa ay muxuu ahaa inkastoo dib u dhac uu ku yimanayo haddana doorashadu way dhacaysay way qabsoomaysay waana adeeg jeeraale ay dimuqraasia somalilanna ay ku horumartay ku caanamaashay sidaa daraaddeed haddii ay doorashooyinku dib u dhacaan ama ay doorashooyin qabsoomi waayaan waxay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku yeelan kartaa xasiloonidii iyo nabadgelyadii iyo deganaashihii dalka sidaa daraaddeed maadaama aan muxuu ahaa aynu had iyo jeeraale nahay dad dimuqraadiyana waxaa muhiima in mar walba laga baaraandego oo laga fikiro in doorashadu ay waqtigoodu ku dhacdo sidaa daraaddeed mar walba waxyaabaha aan anagu lafteedu assasifal society aanu ka shaqeyna waxa weeyaan ama dimuqraadiyaddu ay tahay in aanu muxuu ahaa ku ilaalino doorashooyinku inuu waqtigoodii ku qabsoomaan si loo ilaaliyo mabaadiida guud iyo xasiloonida dalka
waatay su-aasha markaa ugu horreysan doona inaan ku weydiiyo ibraahim ta waayo aragnimo ahaan iyo cilmiga dhaqaalaha ee aad marar badan waxaa la tilmaamaa in siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay kala maarmin oo ay yihiin laba shay oo isku lamaan ama isku titcan horta muxuu yahay xiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasaddu
dhaqaalaha iyo siyaasadda marka laga hadlayo inta badan dhaqaalyahanadu dee markay ka hadlayaan xiriir ka dhexeeya labadooda siyaasadda ayaa jaangoysa hadba nooca dhaqaalaha uu noqonaya iyo heerka horumarkiisa dhaqaalaha la gaarsiinayo ee la rajaynayo markaa siyaasadda ayuu dhaqaaluhu raaca oo waxa madax bannaan siyaasadda siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka halka siyaasad kasta oo guraxan ama taban ay saameyn taban ku yeelato habnololeedka dadka markaa siyaasaddu iyadaa jaangoysa dhaqaalaha dhaqaaluhuna mar walba wuxuu ku salaysan yahay hadba siyaasadda la qaato ee lala yimaado si loogu hago qaran si u gaaro barwaaqsooran
asmiid adigu xildhibaan ahaan maxaa kaaga baxay hadalkaa dhowaan xukuumadda iyo xisbi xaakimka iyo xisbiga ucda mucaaridka
horta anagu gol ahaanta ayadaabaan dooneyna inaan dhamayno xagga xukuumadda kusoo celino xeerarka waa laba xeer oo doorashooyinka ah oo isasaara markay madaxweynaha u tagaan inuu madaxweynuhu saxeexo way ballan qaadeen waxay yidhahdeen maalintiinweyt waa arrin lagu diirsado wanaagsan doorashana way ii baxday laakiin weli ma dhame markay sabtida naga baxo labada xeer isasaarka ah ee doorashooyinka midna weriradaya midna doorashooyinka guudi ahay inay markay naga baxaan ayaan dalka rajo badan ka qabnaa inuu dalku xaalad doorasho galo la qaadan karaa ballanqaad rasmiya oo siyaasadda arrin fiican u amaan somalilan siyaasadda gudahana rajo fiican abuureysa
xildhibaan hubre
adaaba soo qaaday xaggan golayaasha dad badan baa qabyatirka xeerarkaasi u arkaa in muddooyinka ku dambeeyay idinkala isabsaameen oo muddo saddex toddobaad ama bil ku dhow labada gole isfahamkii dhexdooda ka dhacay ama isfaham la-aantii gudaha labada gole wakiiladii guurjida in arrintaasi ay keentay markaa iyada lafteeda in xeerkii weli golayaashii dib ugu wareego iyadoo dadka qaar ay ku doodayeen in xeerkaasi uu idinkaba gudbay oo madaxweynaan la yaallo sidaad u aragtaan taa
runtii way dood jirtay bay ahayd oo dee xeerkani waa xeerar culus oo dadka danaynaya badan hadday ururada tahay iyo hadday asxaabta tahay iyo hadday xukuumadda tahayba markaa mar walba wax dee laysku khilaafaa waa imanaysay golahan golaha wakiiladu gudub wuxuu saaray 13 xildhibaan oo waayo hore kasoo shaqeysay golaha guurtida loo gudbiyey golaha guurtida iyadu mudahaysay oo fasaxna ka gashay markii doona bil haysatay horta xaggu ku dahay xaggaas ay ahayd markii dambe lasoo noqday labada dhinacba way dadaaleen iminka hadda waxay u eegtahayuun marka doorin doorasho la qabto ugu yaraan 4 tir baa muhiim inay doorashada inoo asteeyaan waa ku in xeerarkii doorashada lagu qabanayay inoo dhameystiran yihiin ama dhammaad ku dhow yihiin taasi imika meel wanaagsan bay maraysaa laba in uu jiro heshiis ama is afkarad u dhexeeya asxaabta iyo ururada taasina wada ogtahayo waxaa jirtay heshiis ama soo jeedin beel ka mid a beelaha somaliland oo golayaasha iyo madaxweynuhu uu aqbalay ta saddexaad waxa weeye dhaqaalihii lagu qaban lahaa miisaaniyadan hadda gacanta lagu hayo xukuumaddu way kusoo dartay waxa ka dhiman waa wax yar waxaanu rajaynaa intaa ka dhibanna in international communityga iyo dadka daneeya dimuqraadiyadda iyo somaliland iyaguna ay ku bixin doonaan waxa hadhayba waxa weeye uun farsamaaha wixii ka dhinaa oo kaararka listka iyo commissionka hal xubini ka dhiman tahay oo xubintii hore ka maqan tahay in iyadana sidii looga heshiin lahaa waanay nagu rajaynaynaa inay toddobada xubnoodna wada shaqayn doonaan oo xubinta commissionkana lagu soo celiyo xaaladeedii caadiyeed maadaama laga heshiyey khilaafkii guudka
marka haddii markaad aad dhinaca kale istul taagto markaad eegtid daneeyayaashaad soo qaaday qaar kamid a ururadu ee shirar jiraed ba qabanaya toddobaadyada ugu dambeeyey xagan kale isbedelka xeerarka 420-kan marka qaarkood lasoo hadal qaadayo maxay caqabad keeni karaan labada qodob
horta runtii dee in cid kastoo ka yarbiya diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim iyaga laftooduna inay dee aqlabiyada aqbalaan way ku qurux badan tahay oo maadaama loo jihaystay waxay doonayan waa doorasho ururay ahayd maadaama doorashadii ururada laftigeeda in same time la qabanayo inay iyaguna isku mida inay iyaguna waqtigooda dee ay qaataan bay ahayd bulshadana ay qiimeeyaan oo ay daneeyaan dadka dee ka badan iyo daneeyaasha ka badan iyagana in la qanciyo lala wardee dalka laftigiisa maalinba xaalad waa lagu tanaasulaya waa lasu tanaasulaa dee tanaasul keena way ahayd tan kale qodobka 20%-gu dadku niyuu qalad bay horta ka fahmeen xeerkani waa xeerkii lagu dhaqmayay ilaa 2000 waxaan halkan aynu aragnay xeerkani 2000 maxamed xaaji ibraahim ciigal allahi raxmi ayaa saxeexay 20% buu tilmaamayey 20% wuxuu dhigan yahay qodob kamid a qodobada dastuurkeena oo qodobka 9aad faqrada 3aadba waxay tilmaamaysaa in ururada iyo asxaabta siyaasadeed aanay ka reeban tahay inay ku dhisnaadaan gobolaysi iyo qabiilaysi si taa lagu gudbo waa in gobol kasta uu ka helaa 20% haddii taa la gaari waayo sidaay u kala cod badan yihiin bay imanaysay tusaale ahaan doorashadii 2002 waxaa u tartamay ilaa 6 urur waxa kusoo baxay udub waxa kusoo baxay kulmiye ucud haddaad eegto 3 midkoodna ma gaarin 6 gobol laakiin waxay ku kala badan yihiin ku kala soo baxeen waa codkii guud taasaana muujinaysa tii labaad ee dambe aynu qabanay 2012 iyagana kulmiyo keliyataa gaadhay labada ku-xiga may gaadhin marka waxaa la qaatuun labada ku-xiga inay codkii dheeriyaan kusoo baxaan halkaa marka waxaan isleeyahay waxba kuma jiraan waxa aynu magaranaysa madaxa isla qabano amama ay doorashada caqabad ku noqdaa ma jiraan waxa dalku somaliland xisbiyadu u siman yihiin inay gobol kasta ka shaqaystaan waa u diyaar dadkuna waa u diyaar marka waxaan leeyahay taana yaanay noqonin wax in naga riixa waqtigiiyo taamlaankii doorashada lagu talagalay
toddobaadkan gudihiisa waxaa hadlay xisbiga mucid mucaaridka guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xisbiga talada ee kulmiya maxamed kaahin faysal iyo maxamed waxay sheegeen oo dee weliba wasiirka arrimaha gudaana iyo maxamed kaahin in doorashadii noofembar ee sanadkan sidii loo qorsheeyey ay u dhacayso haddii hadalka halkan kasoo qaadano xaggii golayaasha xeerarkan inay toddobaadyada soo socda inay kasoo dhammaadaan maxaa u damaanada dadkii ina dhegeysanaya
horta runtii mas-uuliyadda in doorasha dalka ka dhacdo waxay saarantahay waa madaxweynaha markaa maanta fadhiya xisbiyada mucaaridkii inay tartamaan oy platform helaan waa daruuri laakiinse cidda la doonayo farsama ahaan dhaqaale ahaan iyo dardargelinba waxaweye waa xukuumadda maanta joogta marka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxaan leeyahay iyagay tahay inay dadka u caddeeyaan oo sida ay u bareereenba ay farsama ahaan iyo shaqo ahaanba ku wadaan wuxuu loogu laaga fadhiyay baradu uu siirkii maxamed kaahin tilmaamay
ahna
gudoomiye xisbiga wax leeyahay waxay naga xigaabo waxa weey waqtiga oo kooban farsamaha wixii ka dhinaa oo dhana inaynu de ka gaarsiinay inta ka hadhay loo diyaar garoobo doorasho iyagay u baahantay in dad xaqiiqma xaqayga anagu damaanad buuxdaan ku qabna laba sano iyo in ka badan buu waxaan u taagnay waa doorasho maanta waxaan leenahay way dhowdahay shacabigan waxaan leenahay waxaan u diyaar garoobnaa waa jawi doorasho waa dhammaaday jawigii khilaafaadka iyo isirxiriixa inka jawi codkeena iyo farteena iyo warqada iyo sanduuqa lagu talageli doona ayaa iman doona bulshadana kuma shaaraysteen lani
toddobaadka soo socda golaha guurta la filaya inuu xeerkii kasoo ambabaxo dadoodan waxay ku doodayaan xildhibaan arrin sharciya oo sharci ku dhammaatay baa waanwaan somaliland laga dabageynaya sharciyadii baa layskala baxayaa waanwaanta inay hadhowto ma keenayso wax tallaaba ah sideed u aragtaan golayaasha sharci dejintu xeer ay asixiyeen cod aqlabiyada ku meel mariyeen in shir guddoonkii labada qarintay ka furaan waanwaan haddana beritoole aanay cidi damaanad qaadi karin in waanwaantii ay guuldaraysato ama ay waqti kalo jiitana keento
horta runtii dee waa runoo dal dimuqraadiya bay nahay dimuqraadiyadaana inagu cusub dastuurkeenuna meelo badan oo qabyaabaa jirtay waa la iskhilaafi karayaa khilaafkaasi wuxuu u baahnaa halka laysku khilaafiyay gaabka ama ay goldoladu ka jirto in dastuurkeenu buuxiyo meelaha qaarkooduna buuxin baa jirta markaa taasaa keenta in consis iyo wadatashi iyo wadaxaajood laisu tanaasul laysaga yimaado runtii waxaan qabaa isku day wanaagsan bay ahayd labada gole laftigoodu inay isqanciyaan ayaa ka timi waxay maanta u tahay rekoord wanaagsan beri ka maalin haddii tano kale timaado dee dib baa loo xusi karayaa wixii shalay la yeelay waxa keliya ee la sameeyeyna wadadii sharciga lagama bixine sharcigii unbaan dib loo waafajiyey toonadii ku jirayna waa laga saaray labadii dhinacna way islaab xadheen khilaaf madaxweynuhu tilmaamay labada gole ay gaadheenna meesha way ka baxday maanta labadii gole gacmahaysa haysta odeerkiisi sasaanta iyo isu calulfayo maanta labada gole ayaa lagu doonayaa in dalka maanta xeerarkii ku maraan marka waan rajaynayaa inaanay mar dambe tan oo kale aanay nagu dhici doonin mar walba xagga sharciga ayaynu u socon doonaa
waatay waad mahadsantay xildhibaan axmed maxamed hurre waxaan doonaya markan inaynu eegno dhinaca bulshada rayidka ee somaliland iyo guddoomiyaha dalada sonsof anwar cabdiraxmaan warsame
taayo saddexdii sane ee u dambeeyey muxuu ahaa waxaa jiray muxuu ahaa ismaandhaaf siyaasi oo dhinaca doorashooyinka ku wajahnaa ismaandhaafkaasna wuxuu saboy dhowr qodob oo aan isleeyahay waxaa kow ka ahaa khalkhal amni oo waxaa jiray dee waqtigaas in muxuu ahaa ay abuurmeen jabhado waxaa jiray in muxuu ahaa ay abuurmeen mudaharaadyo waxaa jiray in dad shacaba muxuu ahaa ay ku dhinteen waxaa jiray inay ku dhinteen dad boliis ahaa oo ciidamada qaranka ka tirsanaa waxaa jiray in muxuu ahaa kooxo is abaabulay oo maleeshiyaadii ay buuraha galeen oo dabada waxyaabahaas oo dhami waxay ahaayeen khalkhal amni oo magaraasa degenaanshii iyo xasiloonidii iyo nabadii dalka magaraasa dhaawac weyn gaarsiiyey marka waxaan qabaa taas waxa ahay saldhig u ahayd khilaafkii dhinaca ismaandhaafkii ka jiray dhinaca doorashooyinka iyo mudayntoodii marka mar kasta oo doorashada la mudayn waayo ama ay mudadeedii lagu qaban waayo waxyaaba fara badan bay keenaysaa waxaa kaloo jiray dee ay keentay in dhinacii wada jirka bulshada oo ay bulshadii dee kala qaybsanto oo ma garanaysa ay kala taageerto dee dhinacyadiisayey taasina mar haddii de mujtamici iyo bulshadii reer somaliland ay ku kala qaybsamaan fikradii siyaasiga ah taasna waad garan karaysaa dhibaatooyinka iyo culayska ay dalka ku keeni karto waxaa kale keentay dhaqaalihii iyo bayac mushtarkii oo uu shaki geliyey oo macnaha aan odhan karo dee dhinacii dhaqdhaqaaqii muxuu aha bayac mushtarka iyo businessiski oo cid wal oo ma garanaysa ganacsatadii ka mid ahaydba ay ma garanaysa ay muxuu aha hoos u dhigto oo ay muxuu aha ay shaki galo oo ay ma garanaysa dhaqdhaqaaqii iyo magaraasa wax dhoofinta iyo soo dejinta iyo baacmishtarkii isaga laftiisii uu khalkhal galo marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabahii aynu usoo taagnin ee mar kasta oo ay doorashooyinku waqtigoodii ku dhici waayaan ay muxuu aha saameyn toosa ugu yeesho dalka gudihiisa
waay anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalada sonsof bulshada reerka ee somaliland aan ka yimaado waxaan doonaya marka inaan dhinaca dhaqaalaha u guurno dhaqaalayahan ibraahim saciid yuusuf
somaliland shacab iyo xukuumad ama asxaab gudahaan maxay uga dhihi door intee leeg bay ka ciyaaraan doorashooyinku kobaca dhaqaalaha ama dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee dhinaca dhaqaalaha
maadaama aynu xusnaan nidhi siyaasaddiyada jaanguynaysa dhaqaalaha doorashaduna dee siyaasad lagu dejiyey oo ay ku san leedahay taas waxay keenaysaa mar walba in dhaqaaluhu u xanibnaado doorashooyinka oo haddii doorasho ay dhacdo oo dalka matalan doorasho laga qabto dal cayiman oo dee loo tartamayo kursiga u sareeya madaxtooyada isbedelkaasi wuxuu keenaa waxa kamida dhaqaalaha ama tusmooyin dhikaytir sidoo laga duulayo sida matalan waaxda dhismaha oo kale waaxda dalxiiska waaxda maalgashiga in uu dhaqaaqo tayrka dhaqaalu oo maalgashatada oo kale ay kalsooni u helaan in deganaansho siyaasadeed uu jiro iyagoo ka duulaya xaaladaha jira marka ifafalaha u muuqda ee ah inay doorasho qabsoomayso habsimo socod wanaagsan doorashada ay ku qabsoomaysa taas waxay keenaysaa isbedelkaas inuu dhiirigeliyo dad cusub inay la jaanqaadaan dadka cusub ee saaxadda kusoo biiray.
dhegeysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somalilan ee la filayo in sanadkan 2024 ay qabsoomaan dabayaaqadiisa. waxaa barnaamijka marti igu ah xildhibaan axmed maxamed hurre oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan, dhaqaalayahan ibraahim siciid yuusuf oo ah bare sare oo jaamacadaha somalilan ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dallada sonsof oo isaguna barnaamijka kaga qayb gelaya bulshada raydka, iyo xildhibaan siciid maxamed cusmaan oo ka tirsan golaha guurjida ee somalilan.
ma jira xiriir toosay wadaagaan deganaashalaanta siyaasadeed ee hadii jeer ka dhalata doorashooyinka muddadoodu ay dib u dhacdo haddii deegaanta ay wakiilad tahay haddii madaxtooyada tahay iyo cabsida dhaqandhaqaale ee la xidhiidha diiranaanta ama kala socodka howlaha ee dhinaca ganacsiga.
sidoo kale dhab saameyntaba waxay ku yeelan kartaa siyaasadii dhaqaalihii gaar ahaan marka loo tartamayo kursiga u sarreeya ee qaran cayiman oo doorashada loo gelaya ama ku guda jira kursiga madaxtooyada oo kale. doorashadaasi haddii hakad uu ku yimaado waxa ay ku keentaa dhaqaalaha saameyn taban, tusaale ahaan oo kale kalsoonidii maalgashadayaasha inay waddanka isku halleeyaan ay maalgashadaan hoos u dhac baa ku imanaya. waaxdii dhismaha oo kale waxaa laga yaabaa inay istaagaan iyagoo dadku dee si dhaqaaleed habsami u fikir dhaqaaleed iyo mudakarnimo dhaqaaleed u fikiraya waxay ka fikirayaan in haddii lacagtoodan ay geliyaan dhisme oo ilaahay ma keeno waddan cayiman oo dee doorasho diyaar u ah dee taqalalaas uu dhaco in lacagtan kaashka ka gasha dhismaha adagta inay dib ugu soo noqoto. dhaqaaluhuna de wuxuu wareeg ku sameeyaa ku dhaqaaqa ku socda waa hadba kaashka ama lacagta cad wareegeysa iyo hababkeeda kale ee loo farsamayn karo. marka maalgashadayaashoo kale way ka maagaan inay maalgashi sameeyaan xilliyada doorashadu dib u dhacdo waxaa dhismaha waaxda dhismaha ee dhaqaalaha iyadana dib u dhac weyn baa ku yimaada. waxa kale uu saameeyaa habnololeedka guud ee nolosha ayuu saameyn taban ku yeeshaa iyadoo haddii ay dadku arkaan ifafaala ah dadka u tartamaya kursiga sare ee madaxtooyada deganaansho la-aan siyaasadii deganaanshaheeda uu sidhac ku yimaado in ay dadku isku dayaan lacagaha haystaan oo kale inay lacag adag u bedelaan si ay ama dalka dibadda uga saaraan. marka mararka xiliyadaasoo kale waxaa dhashaba in dhaqaalaha dadka raasamaalka waaweyn ay dalka ka saaraan oo dalal kale ay geystaan. haddii aan dabangiga dhexe ee waddanka doorashada laga geliyay ka hawlgala aanu siyaasad la iman lagu xakamaynayo raasamaalka firdhanaya.
somaliland ku dhawaad 3 sano u dambeeyay muranada siyaasiga ahi way ku soo noqnoqdeen. markaad eegtid kulan baa dhex maray madaxweynaha iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo guddoomiyaha xisbiga ucid. marka waxa guddoomiyaha xisbiga ucid halkan soo qaadana oo tilmaamay in doorashadii xilligeedii lagu ballamay fariintaasi ama hadalkaasi muxuu uga dhigayay bulshadii somaliland maadaama muddooyinka u dambeeyay oo dhan had iyo jeer ay arrinta aada loogu kaga kala durusanaa doorashooyinkii.
inta badan hadalladay jeediyaan ama wararka ay bixiyaan siyaasiyiinta dee dalka miisan ku leh sida guddoomiyaasha xisbiyada oo kale waxay saameyn togan ku yeelan kartaa habsami socodka dalka, saameyn taban ku yeelan kartaa iyadoo mar walba ognay de hadalka wanaagsan inuu u fiican yahay dhinac kastaba. marka hadalka xisbiga ucid guddoomiyihiisa kasoo baxay wuxuu keenay in rajadii xoogaa dadku yara siligushanaayeen habka doorashooyinka muranada ka jira qabsoomideeda in weli rajo ay jirto. marka waxaan ugu baaqnaa darafyada iyo daneeyayaasha siyaasadda in wax kasta ay halkaa iska dhigaan oo danta dalka iyo dadka ay eegaan oo ay tooda ay ka horumariyaan danta guud ee qaranka iyadaa mudnaanta leh.
markan aanu yimaado maadaama xeerarku hadda ay ku jiraan golaha guurjida gacantooda, xildhibaan siciid maxamed cusmaan golaha guurtii aad ka tirsan tahay
wat en golaha guurtii aad ka tirsan tahay xilibaan ba tahay en xeerarkii doorashooyinka xeer 91 iyo xeer lambar 14 golaha guurtii la yaala waliba kolba en maalmihii u dambeeyay ay u riixeen dad badan ay en aanay jaleysanin bal horta xeerarkaasi kulliina waa ki hore uga soo gudbay sidee bay mudanayaasha golaha guurtii xeerkan u arkaan
rahwaaka xurayn mudanayaal badan oo ilaa 16 ku dhawaan isugu nimid meel hotel baraar baar isugu nimid waxaanu kooxan ku qaadanay inaan sabtida isdhaafino xeerarka doorashooyinka xeer 91 iyo xeer 14 xeerka ururada iyo xeerka doorashooyinka guud kala ah inaanu sabtida ilaa dhaafin maal balan ku qaadin ilaahayna ha ka dhigo taas oo ku dhisan si xaaladda dalku ay iska bedelaan
marka idinka markii soo dhaafay golaha wakiiladu ku soo noqonaya taana ka waran
golaha wakiiladu sii gudbinaya heshiis labada gol ku baxaya way guddi baa loo saaray dhexdhexaadina laba jeer ah guddigaas way soo dhameystay marka imika wax laga sugayay anagu soo baas karayno intaas kadibna madaxweynaha loo gudbiyo laba xeer oo isla ogol yihiin labada gole
xildhibaan saciid beryahan dambe ilaa iyo biliya dheeraad iyo laba bilood oo horeba xeerarkan waxa hayay golayaasha marka dadka qaarkood idin naqdiya waxay leeyihiin mudanayaashan guurta laftigooda ayaa iyaga laftigoodi siyaasadeynaya mararka qaarkood xeerarkan oo muddadii ay haysteen ay tahay muddo dheeraad ku ah ay ahaydna mar horeba inuu gudbo bal haddaa aragtay sidoo aragtaa xildhibaan
xeerkan ilaa markii roobka loo dhigay uu noo yahay labada xeer marka waa laba xeeroo dalkan mushkilad badan ku ah siyaasadii dalkana haysta gudaha ilaa muddana loo cakirnaa iminka laakiin rajo fiican aan u qabnaa inuu naga baxo nagu soo noqnoqonayay waana nagu ceebay inuu ilaa intaa noola yaallo ummaddana warka raali gelinayna iminkana waanu dhammaysanay gudahayagii inaanu dhammayno labadii golena way ku heshiiyeen ummadduna way nagula heshiisay ummadduna aad bay raali uga tahay in saa ku socda sabtidana insha allah diyaar baanu nahay shirgudoonkaanaanu ka filaynaa 99 inuu nahor keeno
haduu
nahor keeni waayena wuxuu noqon doonaa nin ujeedo kala leh shirgudoonku
golahaan bay imika ka hadlaynaa si guud marka inagoon cid gaara farta ku fiqayn golahaantii ka hadlaynaa golihii guurtida tiin odayaashii reer somalilana dhaqanka iyo nabadgelyada waxuu saarnaaba tiin sideed u arkaysaan in xeerar loo codeeyey golihii guurtida u codeeyey golihii wakiilada soo maray golihii wakiiladuna u codeeyeen dariiqaasi soo maray haddana in waanwaan laga galo oo halkii sharciyadda lagu dhaqmi lahaa in kolba guddi consens ama xal keenta la saaro arrintaa ilaa goormays daba soconayaan go-aan sharciya iyo haddana waanwaan ka dambaysa
walaa waanwaanta somaliland kusoo caana maasha meelo badanoo gaabaa jira oo lagu xaliyo waanwaanta oo laga saaro challengeiga siyaasadeed ama saysiga siyaasadeed laga saaro waayo haddii lagu eego wii somaliland way u dubaysa marka somaliland waxyaala badan kusoo
caaxeerarkaiy
wadadii dariiqa wax jimka xeer labada gole ka dhexeeya ma jiro 30 waa lagu guuleysan waay marka in waawaan wax lagu xaliyo oo midi ku taag arrintu noqoto waa mushkilada waxyaalaha wadamo badan ku burbureen marka in waanwaan lagu ahaafay winwin noqoto nin walbana wixiisa ka dhex arko waayo hadhow marka garoonka la isugu yimaado ayaa nin walba wuxuu haya imanaya laakiin carqaladaha kale inaan la iscarqaladayn oo wadooyinka iyo hanaanka waxa miqyaaska siyaasadda ama miqyaaska tartanka in la hagaajiyo baa loogu talagalay waayo garoonka lagu ciyaarayo waa in la hagaajiyo rooga iyo sigirwalahayo
lakiin idinka laftiina kuwa fartan ku fiqaya waxay leeyihiin cid gaaraho ururo ka mid yihiin bay duduucayaano wax ka bedel xeerka ugu samaynayaano halkan kale xil wax kaguna ururo kale oo ilaa 3 gaaraya iyagu fartan kusoo fiiqayo yole wixii intan kooxdan ha loo daayo intan kooxdan ha laga jaro wixiiba halkii heer qaran u taagnaa danaa la dhex geliyey taas waa aragtaan
horta marka waxaa lala raago dana badan baa soo dhex gelaya waa lala raagay waxay ahayd waxa geeskoodi kuleelkaa lagu jaraa kuleysha marka ay soo saaran inay islaafiyaan bahay laakiin wax walba dhileyga iyo isu soo gaadhkaas oo waxyaalaha muranka badan lagu abuuray ee dawakhaada badan lagu abuuray ee nin walba dantiisii ka dhexarki kari waayey kii ka dhexarkeeda ku aamusan kii kalena qayliyey marka waxyaala oo marka dhexdhexaadnimo la muujinayo laakiin iminka waxaa kusoo ururtay in guddi la diray guddidi wax soo asaxiyeen xeer isloo galiye keena hatta anigu la teedo faafaynta ma hayo waxaan la dhaafiyo malay way umadeen isugisi iyo dalkiiba wax kari waxa
laakiin waxa xeerkaad u codaysaa soo koobi kama haysaa
ha laakiin heshiiska keenay waxa ay ka bedelayeen qodobada heshiiska keenay ayay noo keenay ilmo heshiiyey
marka ma waxa u codaysaan qodobaydan qaar kood ee ogeyn
kaasa loo codaynaa ha
wixii ka soo baxana
ka soo baxay xaalad kulan weyn gudbinayna heshiis soo albaaga si loo noo uuli oo umadu anaga la raaceysan doorashada in aan anagu doorashada xalqalad ku noqon oo islaafino ma doonin anuu markii hore ragii ogolaabana wax walba lagu inay islaafino
waa xil masuul laakiin urrada oo kale dadka waxay leeyihiin in la isdegaysto oo cid kasta wax tabanaysa oo la isqanciyo oo aan la oran la isma joojinayo baa ku fiican tahay si saaxad la isla wada ogol yahay loogu dhaqaaqo
marka ay ka maantana waxa ku soo ururtay waxa lagu tala galay waxii kolba dib loo noqdo raad aroriyo dib loo ma noqdo marka waxaan neeray iyaguna ku noqotay qalaad gudidaas waxay keenay in lagu sii in lagu codeeyo sida lagu daayo waay labada xeerba laga heshiinay xeer la wada ogliyay labada gol dhinaya
imika dadka qaar ba in farta ku fiiqay golihiina guursida dadka qaar waxay leeyihiin in la soo gaaro sabta loo baxnay maxaa damaanada dadka ku dhageysanaya in hawshii sabtida ay idinka soo baxayso
horta aniga shir gudoon kuna loo ballan qaaday mudayaana go-aamaan mudareena ku wada gaadhnay inkastoo xeerka ciidamada noo yaallo doodiisiyole sabtida ha la galo laakiin kana mudan ummad oo dhan iyo dalka oo dhan iyo ummad indhaha ku wada haysa waana ka ugu muhiimsan waa ka siyaasadda xeerarka siyaasaddu waa ka kululiyin kuwa kale marka waxa leeka ciidamada iyo ka garyaqaanku waa asagoo weymka noo yaalla garyaqaanka guuda qaranka oo weli muddo yaalla isagoo meesha ku raagay in la sii daayo ayaan leenahay sabtida hadduu ilaahay ka dhigo insha allah marka waan ku ballansan haddii la waayo arrintaa shir gudoonka u taala waxay kaga jawaabayaan shir gudoonka weli kama bixin hadduu ka baxo heshiiska waan isleeyayna
waad mahadsantay anwar cabdiraxmaan warsame bulshada rayidka ee soomaaliland inta badan ishaa ku haystaan arrimaha doorashooyinka ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeed muxuu yahay doorka muhiimka ah ee soonsaf ama bulshada rayidka markay timaado arrimaha doorashooyinka
waa si wanaagsan khadar mar walba dee bulshada rayidka ahi isha ayay ku hayaan habsami socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sidaan dhowr jeero horena sheegay muxuu ahaa dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee soonsaf waxa ay muxuu ahaa door muhiima kaga jirtay xaluhelidda mushkiladda doorashooyinka soonsaf iyadoo ka duuleysataa markii ay khilaafaadkani soo baxeen waxay qeyb ka ahayd muxuu ahaa nidaamkii ama habsami socodkii xalka loogu raadinayay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dhinacyadii isku hayay ma isku maandhaafsanaa arrimaha doorashooyinka iyo muddeynta doorashooyinka waxaanu qeyb libaaxle ka qaadanay haddaanu nahay soonsaf in aanu talo ku biirino muxuu ahaa guddiyadii dhaqan ee isku xilqaamay xeel helidda ismaandhaafkaas waxaanu sidoo kale qeyb libaaxle ka qaadanay waqtigii la sameynayay xeerkan muxuu ahaa imika muxuu ahaa lagu heshiiyey ee aanu filayno in haddii ilaahay yidhaahdo dhowaan la dhammaystiro oo lagu galo doorashada inaanu talo iyo tusaale wixii aanu anagu ka geysan karin aanu ka geysanay anagoo adeegsanaynaa garyaqaanada iyo sharciyaqaanada muxuu ahaa aqoonta dheeraadka ah u leh arrimaha dee magaranaysa sharciyadda marka mar kastaba anagu waanu soo dhoweynaynaa waananu garab taagannahay in la helo muxuu ahaa heshiis doorasho heshiis lagu yahay oo ay dhinacyadu isku afkartaan islamar ahaantaana muddadeedii iyo waqtigeedii lagu qabto mar walbana waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu muxuu ahaa u taaganay waxa weeyaan in muxuu ahaa dhinacyadu isku afkartaan in doorashooyinka iyo waqtigoodu ay noqdaan qaar muxuu ahaa cad oo waqtigiisi iskaajawalkiisi mandatekeedu cad yahay si muxuu ahaa hore looga gudbo muranka siyaasiga ee dalka ragaadinaya
waxaa jira in darafyo kala duwani ay ku lug leeyihiin dhaqaaqa doorashada marka hadday xisbiyadii noqoto hadday ururadii noqoto hadday xukuumaddii noqoto hadday guddigii doorashooyinka noqoto maxay tahay howlaha muhiimka ee ku muuqanaya ee ay tahay in dhinac kastaaba uu qabto hawsha inta kaga beegan si doorashooyinku aanay mar kale u gelin dib u dhac ama madow.
Runtii qadar hawlo badan baa dee yaalla oo runtii ah in halkaas dee laga naqaajiyo. Waxaan isleeyahay kolay mar haddii deesayn ka warqabno doorashadu waxay mudaysan tahay sidii hore loogu heshiiyey bisha November inuu soo foorkaa sanadka 2024. Haddaba si taa loo gaaro waa in la qabtaa kow, waa in xeerkan xeer 19 iyo xeer 14 waa in la dhaqangeliyo oo uu weliba madaxweynuhu saxiixo si uu xeerkii dhaqangal u noqdo, isla mar ahaantaana waxa uu noqdo mid xeer lagu galayo doorashooyinkii. Qodobka labaadan isleeyahay waxa weeyaan in la wada qabta waxa weeyaan waa in komishanka doorashooyinka qaranku ay soo saaraan jadwalkii doorashada lagu geli lahaa ama time frameka waxaan la yidhaahdo oo u baahan dee waxaa la qabanayaa muddada ka horeysa doorashada, in time framekana la helo doorashadiina waqtigeedii la sugo in komishankuna taa sameeyaan. Iyadu waa arrin isle waa muhiim. Qodobka saddexaad waxaan isleeyahay danayaasha doorashooyinku ama xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka iyo ururada dhammaantood in la iswada garab taago oo ay fududeeyaan iyaguna wixii hawla ku xidhanankooda dabadan sii wada jira loo wada qabto sidii doorashadii hore loogu sii wadi lahaa. Dhaqaalaha laftiisu waxa weyn dhaqaalihii la allocate gareeyo ama dhaqaalihii lagu qabanayo doorashada, haddii ay tahay dhinaca xukuumadda iyo haddii ay tahay dhinaca beesha caalamkaba, in la helo dhaqaalihii lagu qaban lahaa isagana in la sugo ka hor inta aan makaranaysa doorashadii aan la gudagelin. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaan sidaya waa waxyaabaha u baahan in la wada qabto.
xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo golaha wakiilada Soomaaliya ka tirsan,
sidaa weli jooga xilligii golayaashu sameyn lahayn labada aqal xeerka ee xeer hoosaadkii kuwada shaqeyn lahayn si qabyooyinka laftooda maalin bacashar looga
aad iyo aad waayo labada golee maadaama yihiin golo baarlamaan laysku yidhaahdo oo ka kooban laba jambar oo golihii xeer dejinta iyo aqalkii odayaasha ama aqalkii sare inay lahaadaan kambuna ay kuwada yaalaan inay lahaadaan xeer hoosood. Heshiiskaygiina qodob ka mida buu ahaa oo tilmaamayay in labada gole ay ka shaqeeyaan. Waxaanu rajeynaynaa waxaasoo dhan waxaanu kaga dabooli doonaa waa xeer hoosaadka iyo xiriirka labada gole, hadday xildhibaanada tahay iyo haddii shirgudoonka tahay oo wada shaqeyn doona haddii ilaahay
dhaaf. Aad baad mahadsantahay.
Waa gartay. Way, bulshada rayidka talooyin bay ku leeyihiin. Marka maxaa ku muuqda haddaad mid iyo laba tiraahdi?
Talada ama fariinta ugu dambaysa isleeyahay waa soo jelin kartaa waxay la tahay un dee saddex qodob ma kusoo koobilaan. Kow, waxaas si dalkan uu hore ugu socdo waa in wixii doorashada suldaaraynaya ama dhibaato ku keenaya in laga fogaado oo meel looga soo wada jeesto dhammaan stakeholderska iyo taleeyaashu. Qodobka labaadan sida waad ku talin karaysaa waxa weeyaan waxaan sidoo kale ku dhiiri gelinayaa daneeyaasha aan weli ku qanacsanayn heshiiskan inay u tanaasulaan dalta qaranka iyo wadajirka ummadda iyagoo maanka ku haya in ay muhiim tahay in dalkani uu ka gudbo marxaladahan adag ee uu ku jiro. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in bulshada Soomaaliland ay gacmaha iswada qabsan oo ay si wada jir uga wada shaqeeyaan horumarka dalka iyo ilaalinta nabadgelyada.
ugu dambeyn Ibrahim, ilaa halkee bay muhiim tahay inay doorasho ka dhacdo marka dhinaca siyaasadda marka la yidhi dhinaca dhaqaale?
Horta bulshooyinka soo waxa way soo koraya ama ku nool wadanada soo koraya caalamka saddexaad gaar ahaan Afrika, inta badan isbedelada ka dhaca ee togani saameyn weyn bay ku leeyihiin horumarka dalalkaas. Marka anigu ka dhaqaaliyan ahaan anoo ka duulaya durfaha dhaqaaleed ee jira iyo heerka dhaqaaluhu maanta uu taagan yahay iyo isbedelada ka jira habnololeedka dadka, hadday tahay dabaqada hoose, dabaqada sare, dabaqada Soomaaliland ma jirto, waxaan rajaynayaa doorashada haddii ay ku heshiiyaan dan wadaagta siyaasaddu in isbedel weyn oo togan ay ku yeelan doonto nolosheennana. Waxaa jaangooya gaar ahaan habnololeedkeena dhaqan dhaqaaleed oo siyaasadda, maadaama dhammaan dadka oo dhan iyo dhammaantood ay siyaasadda daneeyaal wada yihiin, mid si toosa ugu jira, mid si dadban ugu jira. Dhaqaalaha qoyska ilaa iyo dhaqaalaha qaranku waxa uu si mugle oo xoogan ugu tiirsan yahay hadba siyaasadda dalka ka jirta ee madaxda dalka ay qaadayaan iyo talaabada xagga horumarka ay u qaadayaan. Markastoo dibidhac uu ku yimaado wixii lagu heshiiyey waxay keeni kartaa in habsami socodka dhaqaaluhu uu wixmo oo hantaaqooyin badan yimaadaan, taasna ay ka dhalato saameyn taban oo habnololeedka dadka si taban u saameysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. Barnaamijka waxaa martiigu ahaa xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland, dhaqaaleyahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ah gudoomiyaha dalada Sonsof ee bulshada Raidka iyo xildhibaan Saciid Maxamed Cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. Barnaamijkan mid la mid ah intaan markale isugu imaanano waa aniga oo Khadir Maxamed Cabdulleey ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cabdulle oo inala socodsiiyey barnaamijkii Faaqidaad Todobaadka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A. Haatan ku soo dhawaada kaalmihii heesaha.
Ya hajidka wadana iyo geerka halbula iswarabshan wadagna chaayile duwa haya hajidka ya hajidka wadana iyo geerka halbula iswarabshan wadagna chaayile marku kaaga waraaq shay ay wadaa ku taabti inan kaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqo marku kaaga waraaq shay ay wadaa ku taabti inan kaaga wareego galka gadaqo hadii waqti keenay ni wax sallimiya hadii waqti keenay ni wax sallimiya nahay aniga hadii waqti keenay salmiya hadiyo waqti keenay nu salmiya lahay aniga
heestaasi dibacsanayd kinsi xaaji aadan iyo cabdullaahi xarago ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaa iyo galab wanaagsan.